Goeiedag liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit weer vir my om jou te mag begin gesels. Ek sê te begin gesels, want jy sien, ons is vandag op 'n volgende skof. Vir persone wat die eerste keer inskakel, wil ek sê ons werk die Bybel deur van Genesis tot Openbaring en ons wissel gewoonlik so 'n Nuwe Testamentiese boek af met een of twee boeke uit die Ou Testament. Op die oomblik is ons besig met die boek Psalms. Nou, daar is natuurlik 150 verskillende liedere of hoofstukke daarin wat oorspronklik gesing is, maar die melodie het natuurlik vir ons almal verlore gegaan. Die interessante ding waaroor ons al gesels het in die Psalmboek is dat die 150 psalms eintlik ingedeel word in 5 verskillende bundels. Ons het verlede keer klaargemaak met wat genoem word boek 1. Gevolglik begin ons vandag met 'n klein nuwe skof, naamlik die tog deur boek 2. Dit wil sê Psalm 42 tot aan die einde van 72. Nou natuurlik doen ons maar net so een of twee psalms op 'n keer en vandag gaan ons gesels oor Psalm 42 en 43. Nou 'n mens kan natuurlik oor verskillende aspekte gesels, maar ek wil tog weer 'n paar inleidende opmerkings maak voordat ek by die spesifieke psalms kom vandag. Jy sien, die Psalmboek bestaan uit liedere wat elk een op hulle eie 'n bestaansreg het. Die liedere kom uit verskillende tye in die geskiedenis van Israel en daarom dateer dit selfs eeue uitmekaar. Hulle is vir situasies geskrywe soos byvoorbeeld gebedstye of die pelgrimsdog of oorlogstye en daarom adem elkeen van die 150 psalms 'n baie spesifieke atmosfeer. So is daar 'n hele klomp psalms byvoorbeeld wat deur koning Dawid gekomponeer is. En hoewel altesaam 73 psalms met Dawid se naam bo aan in die Bybel geskryf is, is daar 'n hele paar wat nie regtig deur hom geskryf is nie. Hierdie psalms verwys na omstandighede lank nadat Dawid reeds dood was. Byvoorbeeld Psalm 72 en ook Psalm 127 dra sy seun Salomo se naam. Psalm 90 byvoorbeeld word selfs aan Moses verbind. Ander word weer verbind aan die Koragiete wat in Salomo se tyd by die tempel gewerk het. Nog ander psalms kom van die Asaf tempelsangers. 'n Tweede opmerkingie. Die psalms is met verloop van tyd in kleiner versamelings bymekaar gemaak. Nou is dit nie altyd presies duidelik wat bepaal het dat 'n psalm in 'n bepaalde versameling opgeneem is nie. Die psalms is dikwels vir die verskillende byeenkomste by die tempel gebruik. Die psalmbundel het egter eers in die tyd van die tweede tempel, dit wil sê na die jaar 516 voor Christus toe die tweede tempel voltooi is, sy finale vorm en beslag gekry. Die bundel is ook eers in daardie tyd in 5 dele waarna ek net verwys het verdeel om ooreen te stem met die 5 dele van die wet in Genesis tot Deuteronomium. Psalm 1 en 2 byvoorbeeld is toe heel aan die begin geplaas as 'n inleiding tot die boek. Nog 'n laaste opmerkingie. Daar is altesaam 44 psalms waarin 'n individu sy hart voor die Here uitstort. Met ander woorde, 'n persoon wat nie altyd genoem word nie, bepleit sy nood voor God. Hy skets soms sy moeilike omstandighede en partykeer praat hy met die Here en pleit hy ook dat sy situasie verander mag word. Hy spreek ook gewoonlik die oortuiging uit dat God dit sal doen. Hy loof die Here omdat hy so goed is. Ander psalms van hierdie soort, behalwe 42 en 43, wat ek nou gaan bespreek, is byvoorbeeld Psalm 3 en 5, 6 en 7, Psalm 22 is 'n voorbeeld, 25 en 26, ag, dit is eintlik 'n hele klomp. Wat vir my opval, is dat die grootste konsentrasie vir hierdie tipe psalms in die eerste deel van die psalmboek voorkom. Nou ja, goed liewe luisteraar, as ons nou kyk na Psalm 42 en 43, dan wil ek dadelik vir jou 'n baie interessante kenmerk hiervan uitwys. Want hierdie psalms word dikwels aan mekaar verbind. As ons oor die algemeen oor boek 2 sou gesels, wil ek nog net dit ook sê dat hierdie boek bevat eintlik 'n hele gebed om verlossing, 'n oproep tot aanbidding, 'n belydenis van sonde, 'n vertrouenspsalm, 'n gebed vir iemand wie se vriende vir hom of haar in die steek gelaat het. Dis interessant, maar ons gaan nog daarby kom. En ook 'n gebed vir mense wat beskinder word, selfs 'n sendingpsalm. Hierdie psalms skep dus by ons verwondering en aanbidding. 'N Hele verskillende klomp emosies kom in Psalm 42 tot en met aan die einde van Psalm 72 aan die orde. Nou ja, Kyk 'n mens nou na Psalm 42 spesifiek, dan wil ek dadelik vir jou sê dit gebeur soms dat die Here stil bly. Al pleit jy en ek soms om hulp en al soek ons na hom. En sulke tye, liewe luisteraar, lei baie maklik tot depressie, selfs wanhoop, ook by gelowiges. Maar die psalmdigter het 'n oplossing vir die probleem ontdek. Hy dink naamlik aan al die seën wat die Here al oor sy lewe uitgestort het. En dan kom hy in hierdie psalm uiteindelik tot die besef dat die Here steeds daar is, al bly hy somtyds stil vir jou en vir my gevoel. Hy weet hy sal God weer loof. En daarom kyk hy ook na die pragtige skepping rondom hom wat 'n bewys is van die Here se liefde in die 7de vers byvoorbeeld. Ja, jy sien hierdie psalmdigter was baie diep bedruk, maar tog het hy besef dat hy nooit van God se liefde weggeruk kan word nie. Ons gaan dit kry in vers 8 en vers 9, maar ek sal daaroor gesels as ek die psalm self behandel. Nou al hierdie dinge het uiteindelik daartoe gelei dat hy gelowig en met verwagting vertrou het op God om op te tree. Nou, liewe luisteraar, as 'n mens mooi na Psalm 42 kyk, dan wil ek vir jou sê, pas hierdie stappe ook soms toe. As dit weer vir jou voel of jou ver van die Here af is en hom nie kan vind nie, dan sal jy opnuut sien waarom jy die Here altyd deur moet loof en prys en nie net in tye wanneer jy so voel nie. Kom ek lees vir jou byvoorbeeld eers net die eerste versie van Psalm 42. Vir die koorleier, 'n gedig van die Koragiete. Psalm 42 tot en met Psalm 49 word aan die Koragiete toegeskrywe. Nou moet ons onthou, luister, Korag was natuurlik 'n Leviet wat op 'n stadium teen Moses in opstand gekom het. Jy kan gerus maar weer die verhaal gaan lees, ons het destyds daaroor gepraat toe ons Numeri 16 behandel het. Nou uiteindelik is hierdie man Korag doodgemaak, maar sy nageslag was getrou aan die Here. En hulle het die Here in die tempel bly dien. Dawid het van Korag se afstammelinge as koorleiers aangestel. Die verhaal kry ons in 1 Kronieke 6 van die 31ste vers af. En hulle het vir baie eeue daarna nog steeds in beheer van die musiek in die tempel gebly. Daarom is dit weer vir ons 'n baie goeie voorbeeld van selfs wanneer iemand oortree, dan hou die Here dit nie vir altyd en altyd teen sy of haar nageslag nie. Kom ons lees vers 2 tot by vers 5 en dan gesels ek met jou so 'n bietjie daaroor. Soos 'n wilsbok smag na waterstrome, so smag ek na U, o God. Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan voor hom verskyn? Dag en nag is ek in trane, want sonder ophou sê hulle vir my: "En waar is jou God nou?" As ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek na van God. Voor 'n skare uit as sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Nou, jy merk op in hierdie eerste 5 verse, liewe luisteraar, net soos 'n bokkie van water afhanklik is, is jy en ek natuurlik ook van die liewe Here afhanklik. Die wat na hom soek en hom wil verstaan, vind die ewige lewe. En daarom hierdie psalmis het gevoel of hy ver van God af was. Hy het so gevoel, maar let op, hy het ook besluit om nie te rus voordat die verhouding herstel is nie. Hy het geweet dat sy hele lewe van die intieme verhouding wat hy met die Here het afhanklik is. En daarom vers 6 tot by vers 8. Waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Uit my vertwyfeling roep ek na U hier van die Jordaangebied af, van Hermonberg af, van die klein berge af waar die waters te mekaar raas en U waterstrome bruis. U het golf na golf oor my laat slaan. Verstaan jy die atmosfeer, liewe luisteraar, want miskien wil jy dit ook vandag aantrek. Hierdie psalmis was mismoedig. Hoekom? Omdat hy ver van Jerusalem af was. Ja, maar ook omdat hy dus nie die Here in die tempel kon aanbid nie. Daarom onthou hy nou met groot verlange daardie tyd toe hy tempeloptogte op die feesdae gelei het. Dus lei ons af, liewe luisteraar, dat hy 'n belangrike posisie in die tempel bekleed het. Die volk, moet ons ook onthou, moes op hulle feesdae dink aan alles wat die Here vir hulle gedoen het, nie net in die tyd waarin hulle lewe nie, maar ook in die tyd van die voorgeslagte. Nou het jy opgemerk hier in vers 6 en ook die eerste stukkie van vers 7, dat hierdie man sê in sy haaglike omstandighede, spreek hy homself aan, wys hy dat vertroue op God vashou aan die persoonlike verhouding tot God en 'n gebed 'n mens van vertwyfeling kan terughou en daaruit red. En daarom wil ek ook vir jou bemoedig as ons dit lees in die Bybel, liewe luisteraar, want as 'n mens vertroue op die Here bly behou, dan word jy as dit ware teruggeruk ook in daardie tye wanneer jy in vertwyfeling kom. Maar let op die tweede deel van vers 7 en ook vers 8. Die bidder bevind hom nou aan die boeloop van die Jordaan. Maar kan ons die afleiding maak? Nou, in daardie omgewing is daar natuurlik baie wonderlike watervalle. Dis waterryk in daardie gebied, want onthou, dit is ook aan die voet van die Hermongebergte. En die Jordaan vind dus eintlik sy oorspronge aan die voet van die Hermongebergte. Die grootste deel van die jaar is daar ook sterk water in die Jordaangebied. Die rede is natuurlik dat die Jordaan so hoog is, dat daar vir 'n lang tyd van die jaar, somtyds deur die hele jaar, sneeu lê op Hermonberg, en ons besef dit nie altyd nie. En nou gebruik hierdie man die water van die Jordaanrivier en die golfies wat dit maak, en hy sê in die geweld van die waters is vir hom 'n beeld van die storms in sy eie lewe, van sy vertwyfeling. Jy ook al by die water gesit langs 'n pragtige rivier of soms by die see, as jy na die water kyk, dan het dit 'n bepaalde uitwerking op jou, gewoonlik dat dit jou rustig maak. Kom ons kyk hier by vers 9 en vers 11 van Psalm 42. Tog sal die Here weer op 'n dag sy trou laat blyk, en sal ek selfs in die nag 'n lied vir hom sing, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil vir God sê, my rots, waarom het U my vergeet? Waarom het ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Dit sny deur my hele wese as my teestanders my spot en dag na dag vir my sê, en waar is jou God nou? Voel jy ook soms so, liewe luisteraar? Asof mense na jou teespoed kyk en jou hart seer, dan sê vir jouself, ek wonder of iemand anders ooit sien, agterkom, dat ek aan die Here behoort. Jy sien, in hierdie man se vertwyfeling, bid hy, want God is getrou en hy sal help, sê hy in vers 9. Hy vind 'n skuiling by die rots, met ander woorde by die Here, teen die vyande wat smalend vra, en waar is jou God nou? Daar in vers 11. En juist dan bid hy, ja, dan sing hy 'n lied vir die Here, die God van sy lewe wat getrou is en wat hom altyd sal help. Jy sien, liewe luisteraar, wanneer die vertwyfeling oor hierdie man spoel, hou hy aan die Here vas, sy rots en sy anker, selfs al vra hy vir God waarom hy so swaar moet kry onder sy vyande se spot, wat eintlik 'n verkleinering van die Here is. Sy God, sê hy, kan hom oënskynlik nie help nie. En daarom haas ek my na vers 12 luister. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Jy sien, hierdie man hou onder alles wat met hom gebeur vas aan die Here en hy sing weer 'n nuwe loflied. Want die Here is sy helper. En daarom het hy ook gebid in die 6de vers, wetende daar sal uitkoms kom, ook dat hy weer 'n loflied sal kan sing. So eindig hy in die 12de vers. Maar ek het vir jou gesê, vers 42 en 43 word baie dikwels as 'n eenheid behandel. Nou in vers 43 kry hy heeltemal 'n ander atmosfeer. Die atmosfeer word saamgevat in die opskrif: stuur u lig en u waarheid. En daarom moet ons 'n bietjie na hierdie Psalm kyk, want die vraag is nou, waarom is daar nou vertwyfeling? In die vorige hoofstuk, naamlik Psalm 42, partykeer praat ons daar soms ook van as hoofstukke, hè. Die vraag gevra mens, waarom so in vertwyfeling? En hy borduur voort op dieselfde tema in Psalm 43. Daarom het ek vir jou gesê dit word dikwels as 'n eenheid beskou. Luister byvoorbeeld na die eerste 2 verse in Psalm 43. Laat tog reg aan my geskied, o God. Behartig tog my saak teen 'n godlose bende. Red my van vals en misdadige mense. Net U is my skuiling, my God. Waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek gebuk gaan onder die smaad van die vyand? Voel jy dalk ook vandag so, liewe luisteraar? Dan wil ek vir jou sê, trek Psalm 42 en 43 aan soos 'n jas. Verklank daarmee in die woorde wat dit sê, ook jou gevoel teenoor die Here. Want in hierdie eerste twee verse bid die digter dat die Here sy regsaak teen sy vyande moet behartig. Hy pleit dat die Here moet reg spreek. Onthou, ons het iets ook daarvan gekry in die 9de vers van Psalm 7. Met ander woorde dat die Here moet ingryp in die saak tussen hom en sy vyand. Luister na vers 3 en 4. Stuur u lig en u waarheid dat die my lei en bring my na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van God, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier. O God, my God, kom jy achter, daar is 'n verhouding tussen hom en die Here, hoewel hy nou so bietjie in twyfel is oor die Here, praat hy steeds van, o God, my God. Dis ook interessant in die derde vers, dat die heilige berg, natuurlijk verwys het na Sion. Dis 'n ander naam ook somtijds vir die hele stad Jerusalem, die hoofstad van Israel van destijds. Die tempel het natuurlijk op 'n berg in Jerusalem gestaan, en dit is as die heilige berg gesien in Oud-Testamentiese tye. Hoekom? Omdat die mense God daar ontmoet het by die tempel, en om daar ook op 'n baie intieme manier aanbid het. Daarom, in hierdie vers 3 en 4, het die psalmist die Here gevra om hom met sy lig en sy waarheid na die tempel toe te lei, sodat hy die Here daar kon ontmoet. Jy sien, liewe luisteraar, God se waarheid, en onthou in 1 Johannes 2 vers 27 word daar ook gesê, die Here is waarheid. God se waarheid is die pad wat jy en ek moet loop, en sy lig wys vir ons die pad aan. As jou lewe dalk op die oomblik vol onsekerheid en donkerte is, volg die Here se lig en sy waarheid en jy sal weer by hom uitkom. Hy, die psalmis, bid om God se lig. Want jy sien, hy vra daarom eintlik om die Here se genade. Luister hoe sluit hy af. Hy sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Baie skrifkenners beskou hierdie psalm as deel van psalm 42 en juis op grond van sy inhoud en sy opbou. Daarom het ek nou vir jou gesê, mens moet eintlik al twee hierdie psalms saam lees. Nou, ek wil nog so 'n bietjie met jou daaroor gesels, want wat beteken dit nou in die praktyk vir jou of vir my? Ag, liewe luisteraar, dis my altyd so wonderlik dat die Here sy eie woord vir ons in die Bybel laat opteken het. En is net so wonderlik dat die Here in die Bybel ook oor jou en my laat skryf het. Jy sien, hy skryf groot en mooi dinge oor sommige van sy uitstaande kinders en geloofshelde, dis waar ja, maar wie jy, dis nie al nie. Ook van jou en my, ons gewone ouens, wat baie keer so sukkel en worstel op die pad van die geloof. Ook oor ons is die Bybel vol. Daarom is Psalm 42 en 43 vir ons so belangrik, want jy sien, hierdie twee psalms is eintlik maar een lied. Een lied wat vertel van 'n doodgewone gelowige ou mensie op die pad van die geloof. Somtijds, as jy self en ek ook ver van die huis af is, dan ervaar ons ook wat in die tweede versie van 42 staan. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God. Natuurlik, 'n hert is so 'n klein wilsbokkie. En as die bokkie dors is, dan hang sy tong ver uit, dan hyg hy na asem, en so sê die psalmis, so verlang hy as het ware na die Here. Ag, ek stel my, daardie ou wat vandag ver van jou af is, wat miskien 'n dierbare familielid van jou is, na wie jy verlang. Liewe luisteraar, smag jy ook soms net soos wat jy verlang na 'n familielid na die Here? Miskien is dit ook met jouself so terwyl jy daar voor jou radio sit en luister na hierdie program of in jou motor ry. Dalk loop jou gedagtes ver kringe, verlang jy na 'n kind wat ver van jou woon, miskien soms in die buiteland is. Die derde versie sê dit ook so mooi, ne? Ek dors na God, na die lewende God. Wanneer kan ek gaan voor die Here verskyn? Jy sien, die luisteraar, om na die Here te verlang, is om 'n behoefte te hê na 'n werklike persoon, 'n lewende persoon. Iemand wat hier by jou kom staan, iemand wat by jou kan wees elke oomblik, soos wanneer dit nodig is. God is 'n lewende persoon met wie 'n mens praat in die gebed, soos wat jy nie eens met jou eie en jou beste vriend kan praat nie, hoor. En die digter wil natuurlik hierdie ding vir ons leer. Hy sê dat as hy na die Here verlang, dan dink hy dadelik aan die huis van die Here. Wonderlik, hier is die mens wat graag kerk toe wil gaan aan die Here se woord. Want sê hy, Daar sal ek ingaan en voor die aangesig van die Here verskyn. Ek wil vir jou vra, verlang jy ook soms om na die erediens te gaan, om saam met ander gelowiges in die teenwoordigheid van God te kom? Hulle sange ook jou sange te maak, hulle gebede ook jou gebede. Hoe gaan jy voor die Here se aangesig verskyn, liewe luisteraar, aan die einde van jou dag? Jy sien as mense hierdie man kyk daar van die vierde vers af, dan loop sy trane teen sy wange af tot binne in sy mond. En die rede vir sy hartseer word duidelik genoem in die gedeelte, omdat daar mense is wat aanhoudend vir hom wil vra, waar is jou God? Jy sien, met ander woorde, hierdie persoon is die grootste noodluisteraar, en juis omdat hy in die nood is, juis daarom spot die ander mense met hom en sê nou ja toe, jy wil mos gelowige speel. Hoekom is jou situasie so treurig? Waarom staar jy hier alleen? En as jy mens die vyfde versie kyk, as ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek het na die woonplek van die Here toe. Miskien is jy iemand wat luister en sê, die tyd toe ek kon gaan, het ek na die Here se huis toe gegaan. Miskien is jy iemand wat na hierdie program luister en vir wie ek vir jou in sy naam mag vra. Verwaarloos jy nie dalk die aanbidding saam met ander gelowiges rondom die woord van die Here in die gemeenskap van die gelowiges nie. Hy sê by die vyfde vers, as ek my lewe voor my laat verbygaan, dink ek daaraan hoe ek opgetrek na die woonplek van God, voor 'n skare uit na sy huis toe geloop het met gejuig en lofsang, 'n skare wat fees vier. Sal jy dit ook aan die einde van jou lewe kan sê, liewe luisteraar? Miskien moet jy en ek wat nog deur die Here se genade ons kragte het kan beweeg soos wat ons wil, dat ons nie die diens aan die Here ook saam met ander gelowiges na die huis van die Here, dat ons dit nie sal verwaarloos nie. Maar nou kom daar 'n ander facet na vore hier van vers 6 tot by vers 8. Waarom is ek so in vertwyfeling? Waarom kerm ek so? Vertrou op God. Jy sien, liewe luisteraars, dit is asof hierdie man homself met sy eie hand teen sy kop wil klap. En hy sê, as ek nou hierdie pragtige herinneringe weer voor my geestes oog wakker roep, hoekom is ek dan tog nou so moedeloos? Vir die digter is daar dus ook in die oomblik van sy eensaamheid nog troos, want hy hou vas aan die sekerheid dat die Here hom sal verlos. En daarom as 'n mens die laaste gedeelte van Psalm 42 kyk, waarom is ek so in vertwyfeling? Dis asof hy nog 'n keer wil terugsak. En dan sê hy, ja, ek sal weer vir die Here 'n loflied sing, hy is my helper en my God. Dit is asof hierdie man wil hê jy en ek, as ons saam met hom sing, liewe luisteraar, dat ons tog net nie hierdie gedagte sal laat glip nie, van die Here kan ek absoluut seker wees in elke situasie waarin ek mag beland. En daarom, as 'n mens kyk na die 43ste Psalm, laat tog reg aan my geskied, o God, behartig tog my saak teen 'n godlose bende. Dit is dus asof hy nou in die 43ste Psalm begin wegkyk van sy vyande, van die mense wat hom bedreig af, en hy fokus nou sy volle aandag op die Here. Luister na die derde en die vierde versie. Stuur u lig en u waarheid, laat die my lei, laat dit my bring na u heilige berg, na u woning. Laat my ingaan na die altaar van die God van my heil, die God oor wie ek wil jubel en juig, dat ek u kan loof met die lier, o God, my God. Ek het net nou ook vir jou daarop gewys toe ek die detail van 'n eksegese behandel het, dat uit hierdie uitdrukking, o God, my God, aan die einde van Psalm 43 vers 4, dit duidelik blyk dat daar 'n intieme, persoonlike verhouding tussen hom en die liewe Here bestaan. En liewe luisteraar, jou en my verhouding met die Here berus nie op die sterkte van ons gevoel of selfs die sterkte van geloof nie. Want wie jy daar kom tye wat jy en ek nie eers meer die arm van die geloof, die krag het om die arm van die geloof uit te steek en aan die Here vas te hou nie. Ons sekerheid rus nie op ons, op ons gevoel of op ons geloof nie, maar ons sekerheid is gegrondves in God. Want hy is ons rots, hy staan vas, hy verander nie. En daarom kom ons sluit af met vers 5 hier op Psalm 43 wat sê, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Wat 'n wonderlike, wonderlike stukkie vertroue waarmee Psalm 42 en 43 afsluit. Ek groet jou in hierdie selfde vertroue in die wonderlike naam van die Here. Tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.